Darba rīta uz priekšu, cilvēku resursi pietiek, ir milzīga atsaucība cilvēkiem un ugunsdzēsēji. Bet, nu, protams, ir ļoti smagi psiholoģiski strādāt, ņemot vērā, ka ir trīs bojā gājuši ugunsdzēsēji. Un nu, šobrīd arī ir tā, ka šo dzīvo cilvēku cietušo kļūst aizvien retāk, kad kādu iznesi. Bet vēl tā tad ir biezi slāni šo gruvešu, kur glābēja rokām to visu pārcelā.